Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 83. do 85. ajeta sure Ali Imran. Učač je Abdul Basit.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Afaghayra dini
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Zar pored Allahove želi drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu će se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i u ono što se objavljuje nama i u ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović, Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Rat vakcina na zelenom kontinentu, Europska unija prikuplja saveznike. Biden na prvoj konferenciji za štampu, zbunjen i izgubljen. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, izjavio je danas u Banju Luci da je postavljanje cijevi za gasifikaciju rafinerije u Bosanskom Brodu bez dozvole Bosne i Hercegovine akt koji je protivan međunarodnom pravu i pravu Bosne i Hercegovine. Odgovarajući na novinarsko pitanje, Džaferović je rekao da memorandum koji je potpisan 2017. godine ništavan, jer ga nije odobrilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, ni predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ako su cijevi postavljene preko granice, to predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine i to je vrlo ozbiljno pitanje za graničnu policiju, SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine, istakao je Džaferović. Dodao je da svi koji su učestvovali u tome trebaju snositi odgovornost, jer takav projekt mora imati odobrenje institucija Bosne i Hercegovine. Džaferović je poručio da je siguran da državne institucije nisu dale odobrenje, te da su tu radi o samovlašću i zloupotrebi za koju će odgovarati i neki iz Bosne i Hercegovine i neki iz drugih država.
I zato će neko da odgovara. I iz Bosne i Hercegovine, i van Bosne i Hercegovine. SIP-u i za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Svi oni koji su učestvovali u tome treba da snose odgovornost. Jer
Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kavazović, kazivo je danas hutbu u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu, govoreći o značaju i vrijednosti porodice i doma. Između ostalog, pozvao je na nečinjenje nasilja prema sebi, ali i svojoj porodici, te čuvanje ljubavi i slogi u porodici i u svom džematu. Odvojimo dio vremena za nama, zajednički objed i razgovor. Ostavimo društvene mreže i serije na televiziji koje smo tako strašno prigrlili da smo se izgubili u fikcijama, gibetu i ogovaranju. Zagrlimo svoju porodicu, razgovarajmo s djecom i svojim roditeljima. Ne dozvolimo da fikcija i mahala preko serija interneta uđu u našu porodicu. Uništit će je. Ako to dozvolimo, predali smo je lošem i nepouzdanom čuvaru. Porodicu moramo štititi od drugih, ali i od samih nas, kazao je Reisul Ulema, saopćila Emina. Džuma namaz u Gazi Husebegovoj džamiji obavljen je u skladu sa posljednjim instrukcijama i uz poštivanje važećih epidemioloških mjera. Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu sredstava za potrošačke jedinice podrška mladima. Za realizaciju 5 predviđenih oblika podrške planirano je ukupno 330.000 konvertibilnih maraka. A jedan od novih projekata ove godine je podrška omladinskom poduzetništvu na području ovog kantona. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Kao što ste imali priliku čuti, riječ je o vrlo značajnoj odluci za vladu Tuzlanskog kantona. Naime, ona je definirana i programom rada ministarstva za ovu godinu, ali moram posebno naglasiti da imamo određene novine kada je u pitanju podrška mladim ljudima i mi se trudimo kao ministarstvo, bez obzira na veliki kadrovski deficit, da ponudimo svake godine jedan novi program. Ove godine je to pored već ustaljenih programa subvencioniranja kamate na kredite za stambeno zbrinjavanje, zatim subvencioniranje troškova mladima za smještaj i boravak djece u predškolskim ustanovama i naravno treći ustaljeni program odnosi se na finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja. Ove godine smo se odlučili za proširenje ovih projekata u smislu podrške omladinskom poduzetništvu na području Tuzlanskog kantona. Dakle, predložili smo ovaj projekat u saradnji sa investicijskim fondom IMPAK. Projekat je podržan dakle, od vlade Švicarske. Ono što je posebno značajno za ovaj projekat da će biti realiziran u saradnji sa javnom ustanovom Služba za zapošljavanje, pomenutom fondacijom i lokalnim zajednicama, dakle, jedinicama lokalne samouprave koje imaju dakle manji stepen razvoja. To su naravno na našem području općina Čelić, Teočak, Sapna, Kladanj i Doboj Istok. Dakle, te lokalne zajednice su izrazile i veliko interesovanje kada je ovaj projekat u pitanju i mi se nadamo da ćemo vrlo brzo pristupiti potpisivanju ugovora između pomenutih subjekata, te na taj način definisati sve one ugovorne obaveze koje i predviđa jedna ovakva odluka. A ono što želim posebno istaknuti je da sama odluka definiše jasne kriterije, vrlo transparentne kriterije i imali smo jednu široku raspravu na vladi, dakle, gdje su i premijer i ministri izrazili veliko zadovoljstvo s transparentnošću same odluke i kriterija i ja se nadam da ćemo vrlo brzo biti u prilici da vidimo i rezultate ovakve odluke.
Sljedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u maju biti održan veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom. Za maj ćemo zakazati veliki samit sa Bosnom i Hercegovinom, njihovim entitetima i kantonima, rekao je Vučić novinarima poslije obilaska radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i mosta preko Save kod Šapca. On je rekao i da je kada se izađe iz korone u planu i probijanje tunela između Ljubovije i Osečine, što bi omogućilo i razvoj turizma sa obje strane Drine. Gradsko vijeće nije dobilo odgovor Bogića Bogićevića da li prihvata kandidaturu, odnosno funkciju gradonačelnika Sarajeva. Nakon što odgovora nije bilo, predsjedavajući gradskog vijeća Jasmin Ademović prekinuo je sjednicu te najavio da će o njenom nastavku vijećnici biti blagovremeno obaviješteni. Ranije gradsko vijeće jednoglasno izabralo Bogića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva koji je nekoliko dana ranije obavijestio SDP da odustaje od kandidature. Kineski ministar vanjskih poslova stigao je u Teheran na poziv šefa iranske diplomatije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi doputovao je u petak u Teheran na službeni poziv iranskog ministra vanjskih poslova Mohameda Džavada Zarifa na sastanak sa dužnosnicima Islamske republike Iran. Osim razgovora sa ministrom Zarifom, Wang Yi će se sastati i sa predsjednikom Islamske republike Iran Hasanom Rouhanijem. Analiza načina jačanja strateškog partnerstva između dviju zemalja i razmjena mišljenja o međunarodnim i regionalnim kretanjima teme su razgovora dviju strana tokom posjete kineskog zvaničnika Teheran. Konačni rezultati izbora za Kneset pokazuju da premijer Benjamin Netanjahu, unatoč nedavnoj tvrdnji o velikoj pobjedi, nije uspio osvojiti dovoljnu većinu za formiranje nove vlade. Što znači da se politička kriza na okupiranim teritorijama, odnosno sionističkom Izraelu, nastavlja. Prema konačnim rezultatima, kampanja Benjamina Netanjahu sa 52 od 120 mjesta u Knesetu i kampanja protiv Netanjahua sa 56 mjesta neće moći sami formirati narednu vladu Izraela. Za formiranje vlade Tel Aviva potrebno je najmanje 61 od 120 mjesta u Knesetu. Ovo je četvrti put u posljednje dvije godine da se održavaju izbori u sionističkom režimu. Hiljade Jemenaca demonstrirali su danas popodne u različitim gradovima i regijama zemlje kako bi proslavili svoj nacionalni dan otpora. Jemenski demonstranti skandirali su parole kojima se osuđuje nastavak opsade i zločini koje je počinjela Saudijska koalicija, a koja ulazi u sedmu godinu. Zamjenik jemenskog ministra za ljudska prava Ali Dejlemi, koji je sudjelovao u demonstracijama, rekao je da Saudici ne samo da su pali vojno, već i moralno i religiozno. Najmanje 32 osobe su poginule i 66 je povrijeđeno kada su se dva voza sudarila u centralnom Egiptu u petak, saopćilo je Ministarstvo zdravstva. Fotografije koje su objavili lokalni mediji prikazuju prevrnute vagone od kojih su neki teško oštećeni iznad kanala s vodom. Nije jasno šta je izazvalo sudar u blizini mjesta Tahta na obali Nila, oko 365 km južno od Kaira. Ured javnog tužioca saopćio je da je naredio pokretanje istrage u ovom slučaju, odnosno incidentu. U nastavku ponovno idemo do našeg glavnog grada. Vijećnik naše stranke u gradskom vijeću Sarajeva Nihad Uk izjavio je danas da očekuje da će Bogić Bogićević prihvatiti mandat gradonačelnika Sarajeva u nastavku konstituirajuće sjednice koji bi trebao biti održan početkom naredne sedmice.
Trojka i stranke okupljene oko trojke pokazale su zaista da imamo većinu. Sinoć je bio sastanak 16 vijećnika koji su potpisali i podnijeli zahtjev za nastavak ove sjednice. Danas smo pokazali da ipak postoji volja da se izabere gospodin Bogić Bogićević. Dodatna dva glasa su bila prilikom glasanja za predsjedavajuće, a za do predsjedavajuće imali smo 20 i 21 glas. Meni je zaista drago da su kolege, iako je bilo najavljeno da neće prisustvovati ovoj sjednici iz opozicije kako ne bi bilo kvoruma općinskog i nacionalnog, da su ipak došli na sjednici i pokazali smo ipak da postoji određeno dostojanstvo grada Sarajeva. I na koncu izbor gradonačelnika gospodina Bogićevića pokazao je to, jednoglasna odluka svih prisutnih vijećnika. Iskreno se nadam da će nastavak konstituirajuće sjednice, na kojoj je naredni korak da gospodin Bogićević po poslovniku i statutu gradskog vijeća prihvati svoj mandat, da će se održati početkom već naredne sjednice, gdje ćemo imenovati i dogradonačelnike gospodina Bašića i gospođu Margetić.
Ruski proizvođač vakcina Sputnik V nazvao je neutemeljenim tvrdnje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona o svjetskom ratu vakcinama. Vakcina Sputnik V, koju je razvio Institut za mikrobiologiju Gamalija pri Ruskom ministarstvu zdravlja, prvo je vakcinu registrirana u svijetu. Ova vakcina se danas široko koristi u Rusiji i desecima drugih zemalja u svijetu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da Rusija i Kina pokušavaju koristiti vakcine protiv korone kao sredstvo za širenje svog utjecaja u svijetu. Trudimo se da pitanje vakcina ostane izvan politike, tvitovao je ruski proizvođač vakcina Sputnik V. Ovo je naša najbolja nada za svjetski mir, a ne za rat, navedeno je. U nastavku tvita Sputnika od Francuske je zatraženo da se pridruži zemljama proizvođačima Sputnika V. Nedavna studija u časopisu The Lancet također je potvrdila da je vakcina Sputnik V vrlo učinkovita i sigurno pruža do 95% imuniteta. Europska unija protivi se upotrebi ove vakcine unatoč znanstvenim saznanjima i samo iz političkih razloga, dok neke europske zemlje žele koristiti i proizvoditi ovu vakcinu u svojim zemljama. A dok se spor između Europske unije i Britanije oko distribucije vakcina protiv korone nastavlja, a europski čelnici su pod pritiskom zbog spora provedbe plana vakcinacije i rizika od trećeg vala epidemije, potezi američkog predsjednika na sastanku Vijeća Europe promijenili su ravnotežu ovog spora.
Američki predsjednik Joe Biden sinoć je bio počasni gost virtualnog samita 27 evropskih zemalja, tvrdeći da će snažna Evropska unija biti od koristi Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je također naglasio potrebu za bliskom saradnjom sa Evropskom unijom na zajedničkim izazovima poput borbe protiv bolesti COVID-19. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel, koji je pozvao Bidena da prisustvuje sastanku, izdao je izjavu u kojoj poziva Evropsku uniju da ovom trenutku osigura odgovarajuće vakcine za svoje građane. Čelnici Evropske unije ponovili su slično obećanje na prošlom mjesečnom samitu, pozivajući na ubrzanje vakcinacije protiv korone. Ali ne samo da se plan ubrzao u tom momentu, već su se tenzije s Velikom Britanijom zbog vakcina anglo-švedske kompanije AstraZeneca pojačale. Evropska komisija optužila je Veliku Britaniju za blokiranje vakcina proizvedenih na njenom teritoriju za distribuciju u zemlje Evropske unije.
Yes, it is a shame. It is a reputational damage.
Statistika pokazuje da zemlje Evropske unije zaostaju za Velikom Britanijom u procesu dobivanja vakcine protiv korone. Iako je Velika Britanija vakcinirala otprilike 44 od svakih 100 građana od 20. marta ove godine, Evropska unija primila je oko 13 vakcina na 100 ljudi. Sukladno tome, čelnici Evropske unije upozorili su sinoć na sastanku Vijeća Europe da neće dopustiti izvoz vakcina AstraZeneca sve dok ne dobije svoj, po znacima navoda, pošten udio vakcina protiv korone. Dosta je naivnosti, sve dok farmaceutske kompanije ne ispunjavaju svoje obaveze prema Evropskoj uniji, moramo blokirati sav njihov izvoz, rekao je novinarima francuski predsjednik Emmanuel Macron. Očekuje se da će se sastanak Vijeća Europe nastaviti do subote, kada će članovi odlučiti o kontroli izvoza vakcina protiv korone. Navodi se da postoji puno neslaganje među evropskim čelnicima po ovom pitanju i nije jasno da li će ovaj plan moći dobiti dovoljno glasova. U međuvremenu se predviđa da Joe Biden vjerovatno neće stati na stranu Londona u sporu oko vakcina.
New York Times izvijestio je na sinoćnoj prvoj konferenciji za novinare predsjednika Joe Bidena da je više puta bio zbunjen i zaboravio novinarska pitanja, te da je uveliko ovisio o svojim popratnim bilješkama. Prema New York Postu, Biden je u 62-minutnoj sesiji odgovorio na samo 10 pitanja. Američki predsjednik održao je prvu konferenciju za štampu u 65 dana, fokusirajući se na izbjegličku krizu, a ova administracija, koja tvrdi da je diplomatska i demokratska, navela je da će zaustaviti kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti u Iranu i vratiti se u međunarodni nuklearni sporazum i okončati američke ratove u Zapadnoj Aziji. O vanjskoj politici Biden je odgovorio na samo 3 pitanja o Afganistanu, Sjevernoj Koreji i Kini. Sjevernu Koreju nazvao je najvažnijim pitanjem američke vanjske politike, a za Kinu je rekao: ne tražimo osučeljavanje iako postoji jaka konkurencija. Na prvoj konferenciji za štampu Joe Biden nije se bavio najizazovnijim američkim vanjsko-političkim pitanjima. Nije spomenuo svoje izborno obećanje da će se vratiti nuklearnom sporazumu, okončati jemenski rat i promijeniti politiku prema Saudijskoj Arabiji, podržati Palestinu, o sirijskom ratu, povući se iz Iraka i njegove probleme sa Rusijom, kao i energetski plinovod Južni tok 2. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da su vojska i narodni odbori Jemena gađali saudijski teritorij sa 12 dronova i 8 balističkih projektila. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari je rekao: operacija je bila usmjerena na saudijske vojne i vitalne baze i strukture. Tokom operacije, osim naftne kompanije Aramco, na meti je bila i zračna baza kralja Abdulaziza u Edamamu. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga iznio je također detalje operacije. Aramco je gađan sa 12 bespilotnih letjelica Samet 3 i 8 raketa Zulfikar, Bedr i Sair. Ostali vojni položaji u Neđranu i Jasiru na meti su bili sa 6 bespilotnih letjelica. Napadi se poklapaju sa 7. godišnjicom invazije saudijske vojne koalicije na Jemen. Ranije je glasnogovornik jemenskih oružanih snaga najavio da će se jemenska preventivna operacija protiv saudijskih vojnih baza nastaviti sve dok saudijska vojna koalicija ne prekini svoju vojnu ofanzivu na jemenski narod. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ajetullah Hamenei o Nouruzu. U današnjoj emisiji ćemo ukazati na nekoliko tačaka iz govora Ajetullah Hameneija o Nouruzu. Malo po malo proljeće u nama se budi. Stranica bijela novog poglavlja u našem životu se otvara. Nova godina, prepuna očekivanja i lijepih želja je pred njama. Proljeće udiše novu energiju i novi život u nas, što nas podstiče na djelovanje i akciju. Selam aleikum, proljeće rano. Zakoračajmo vodom ispod vodopada da nas očisti. Rođendan proljeća je naše ponovno rođenje. Stoga ćemo prijeći granicu sunca i činiti ibadet svemoćnom stvoritelju.
Nouruz se nalazi na posebnom mjestu u dijelima velikih mislilaca. Ajetullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, lider islamske revolucije, jedan je od mislilaca koji ima poseban i originalan stav o Nouruzu. Stoga ćemo govoriti o njegovom stavu o iranskoj novoj godini. Ajetullah Hamenei smatra da je proljeće otjelovljenje sreće, svježine i veselja. Nouruz je simbol i prilika da se uzdigne naš duh i pokori se uzvišenom Bogu. Lider islamske revolucije Irana kaže, Nouruz je sredstvo za iskazivanje čovjekove pokornosti njegovom stvoritelju i on predstavlja balans u odnosu na Boga. Nouruz je simbol sreće i svježine i mladosti. Ovaj praznik također simbol samilosti i ljubavi ljudi jedni prema drugima, simbol učvršćivanja međusobnih veza, jačanja porodičnih veza te udaljavanja od ljutnje. Ajetullah Hamenei ističe da je Ejde Nouruzu u pojedinim zemljama samo jedan od drevnih praznika. U predislamskom Iranu ovaj praznik bio je samo to drevni praznik koji je imao lijepe običaje, ali su postojala i neka praznovjerja u njima. Nakon dolaska Islama u Iran, Iranci su Nouruzu pružili vrijednije sadržaje, te su ga od jednog drevnog praznika pretvorili u još jednu veliku priliku za robovanje svome gospodaru.
S tim u vezi Ajetullah Hamenei kaže, Nouruz, naš, današnji se sastoji od čovjekovog obraćanja Bogu. Naime, početkom nove godine narod čini dove. Nova godina počinje spominjanjem Božjeg imena. To je vrijedno. Kao drugo, naša nacija gleda na Nouruz kao na još jedan izgovor za posjete, obilaske, oproste i samilost. To je upravo islamsko bratstvo. Mi se također koristimo ovom prilikom da posjetimo sve ta mjesta što je veoma lijepo. To je umjetnost i sklonost iranske nacije da pogrešan sadržaj učini ispravnim. Nouruz je prepun tajni i ovaj praznik označava početak proljeća sa lijepim tradicionalnim običajem. Jedan od najljepših običaja tokom Nouruza jeste obilazak rodbine i prijatelja, što je u osnovi islamskog učenja. Uljepšavanje morala, zdravlje duše, dužina života i povećanje opskrbe su neki od njegovih značajki. Običaj nalaže da se prvo obiđu stari članovi porodice ili bolesni, ako ih ima, zatim prijatelji ili drugi članovi društva. Veliki broj Iranaca sa cvijećem u ruci odlazi u bolnicu i na taj način u srca bolesnika udaljuje sreću i nadu što brže ozdravljenje. Također se obilaze vjerski velodostojnici i učeni ljudi. Svi ovi postupci otklanjaju neprijateljstva i uvećavaju dobrotu i prijateljske osjećaje. Pokloni se također daju slugama i siromašnima. Po tradiciji, prvog dana nove godine po povratku iz džamije obilaze se ožalošćeni iz kruga porodice ili prijatelja da im se poželi dobro zdravlje. Islam je zasnovan na dobročinstvu, ljubavi, iskrenosti i pomaganju drugima. Njegovo i čuvanje porodičnih veza u časnom Kur'anu povezuje se s produžetkom životne dobi, dugovječnošću, izlijevanjem Božjih blagodati, dobivanjem oprosti i usavršavanjem čovjekovog morala.
Ajatullah Hamenei kaže, u životnom toku neophodno je imati promjene, inače bi život bio monoton, a monotonija ne bi dozvolila čovjeku kreativnost i inovativnost. Nuruz je nova polazišna tačka u životu, početak svih događaja, novoga posla, nove misli, nove zahvalnosti i nove motivacije. Za čovjeka kretanje naprijed, napredak i usavršavanje imaju smisla kada je on svjestan svoje prošlosti. On u prošlosti otkriva svoje greške i nastoji ih se da ih ne ponovi. Vođa islamske revolucije s tim u vezi ukazuje na bitnu stvar, a to je da je veoma bitno učiniti iz prošlosti i ne ponavljati iste greške. Prema njemu, ostavljanju grešaka iz prošlosti, mi otvaramo nova vrata i prozore, koračajući stameno putem progresa i napretka. Ayatullah Uluzma Sejid Ali Hamenei ističe da je najbolji način za ostavljanje grešaka obnavljanje veza sa uzvišenim Bogom. S tim u vezi, on kaže, po mom mišljenju najbitnija tačka dobra za čovjeka tokom Nuruza jeste njegova pomisao na vezu sa Bogom. Kada nastupi nova godina, čovjek pomisli, dobro, prošla godina i one prije nje su bile i prošle. Sada je na redu novi period. Sada treba da poboljšam vezu sa Bogom. Obnavljanje veze sa Bogom udaljava čovjeka od mnogih problema, baš kao što i Imam Ali, neka i mi na njega kaže, svako onaj ko poboljša svoj odnos prema Bogu, Bog poboljša njegov odnos sa drugim ljudima.
Poboljšanje veze sa Bogom je poput kresanja grana drveća radi boljeg rasta i roda. Sigurno ste vidjeli vrtlare koji sa velikom pažnjom krešu drveće kako bi omogućili drvetu da se bolje razvija i naraste. Čovjeku je isto to neophodno kako bi očistio srce od prljaštine i crnih mrlja. Čišćenjem tih mrlja čovjekovo srce ponovo zamiriše kao proljetni behar. Ajatullah Hamenei navodi da svako od nas može da očisti svoje srce i u njega dovede behar, ali upozorava na sljedeće. Čovjek se toliko navikao na neke grijehe da ih i ne primjećuje. Ako bi čovjek pogledao svoj obraz, ugledao bi iste u svom opođenju i ponašanju. Naravno, čovjek ne sumnječi sebe. Rijetko se dešava da sam sebe okrivi. To je pošast Ademovih potomaka da sve svoje postupke nastoji opravdati. Islam također ukazuje na neophodnost obraćanja pažnje na naše riječi i djela. Vođa islamske revolucije kaže sljedeće, samo obračun je veoma dobar. Čovjek treba da izvrši samo obračun, te jedan po jedan smanji svoje grijehe. Nekada se čovjek obikao na 5, 6, 10 grijeha, ali svi sa njih u novoj godini jedan po jedan treba riješiti. Naše slabe tačke treba da uklonimo polako, jednu po jednu.
Ayatullah Hamenei u nastavku govori o srcu pa kaže, u čovjekovom srcu, duše i savjesti postoji nešto skriveno za čime je sam čovjek u iskrenoj koleraciji. Možda nas površenost sama srca zatvara, ali njegova nutrina neće. Srce ima dubine u koje rijetko je zaranjamo. Ako bi čovjek u njih zaronio, vidio bi sam sebe. Čovjek se tako svojim srcem navikne na neke grijehe i smatra ih malim. Nova godina predstavlja priliku da sami zaronimo u svoja srca i maksimalno uklonimo vlastite grijehe. Samo oslobađanje može čovjeka izbalansirati sa prirodom i učiniti ga novim. Oživljavanjem prirode može se desiti velika promjena u čovjeku. Prema lideru islamske revolucije Irana, Mubarek događaj može se svakome desiti, ali su zato neophodni uvjeti. O uvjetima za čovjekovu promjenu on kaže sljedeće. Ako želite da vam prvi dan mjeseca Farvardina bude nov, zato postoji uvjet. Uvjet je taj da radite kako bi se nešto desilo. Gdje se to može desiti? U nama samima. Ako promijenite vlastito stanje, ako uspijete da u vama zasja čovjekov dragulj, onda je to za vas istinski Nowruz.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobar vam dan, dragi i poštovani gledaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije o ciklusu filma Close Up. Kada govorimo o švedskoj kinematografiji, svakako će nam prvo pasti na pamet ime Ingmar Bergman. To je bio čuveni i svjetski filmski režiser. Međutim, svakako njegov nasljednik, a i njegov učenik je režiser Roy Anderson. Zanimljiv je način na koji je Anderson nedavno govorio o svome profesoru kinematografije Bergmanu kada ga je nazvao zlim i zavidnim čovjekom. Ovo naravno nije ništa čudno zato što smo kroz historiju imali mnoge ovakve primjere kada učenik govori protiv svog učitelja i to u raznim segmentima, u politici, umjetnosti pa čak i nauci. Danas analiziramo posljednje Andersonovo djelo, film o beskraju ili About Endlessness.
در باب جاودانگی یا About Endlessness.
Vezano za film o beskraju ili About Endlessness. Bilo bi teško značenje kada bi rekli da je ovo film nastavak ranijih filmova Roy Andersona, iako u vizualnom sektoru vidimo veoma bliske vizualne veze ovog i njegovih ranijih filmova. Da bi to mogao bolje pojasniti, potrebno je da nešto kažemo o njegova četiri ranija filma. Preciznije rečeno, tri filma koja su po mnogo čemu slična ovom filmu, o beskraju. Govorimo o njegovim filmovima Giliap, Vi živi, Pjesme sa gornjeg sprata i Golub koji je sjedio na grani i razmišljao o postojanju. Roy Anderson u četiri ova filma razgovara na temu umiranja savremenog svijeta, ali koristeći se sarkazmom, ponekad ironijom i humorom. Anderson je iznikao iz učenja postmodernizma, gdje pokušava da koristi pretjeranosti s ciljem upućivanja žestoke kritike savremenom čovjeku. U filmu Golub koji sjedi na grani razmišlja o postojanju vidimo jednu rečenicu koja se ponavlja, a zapravo se govori o dijelu stihova Cezara Velehoa, čuvenog peruanskog mladog pjesnika iz 18. stoljeća. Valehu u tom stihu jasno kaže, neka je presretan i neka uživa onaj koji je negdje sjeo i nije ništa uradio. Ako pogledamo na dio ovog Valehovog stiha u kojem glorificira osoba koja sjede u nekom ćosku i ništa ne radi, onda možemo da shvatimo srž Andersonovog shvatanja i prenosa značenja u njegovim filmovima. Tako možemo shvatiti koliko on kritikuje savremeni svijet, odnosno toliko kritikuje taj egzistencionalni svijet koji je ostvario kontrolu nad cijelim svijetom i doveo do toga da ljudi, iako su u potrazi za svojim ličnim ciljevima i interesima, ali izgleda kao da ništa ne rade i ništa ne postižu, ili pod uvjetom da se na taj posao osvrću koristeći se žestokom kritikom. U ostalim njegovim filmovima koje sam već naveo, osim ovoga posljednjega, vidimo mrtvilo u ovom modernom svijetu. Ponašanje ljudi nikako nije optimistično. Ljudi nisu sretni. Ako vidimo muškarca i ženu u njegovim filmovima, oni nikada neće biti u poziciji da se zagrle, a ako bi došlo do zagrljaja, očigledno se primijeti da je to bilo iz proste nužde, iz beznadežnosti i možda straha. Kada gledamo Andersonove filmove, osjetimo koliko se radi o gorkoj osobi, ali Iznenađujuće i fascinantno je to što se govori u filmu o beskraju, gdje Roy Anderson, koji je blizu 70. godina, snima ovaj film kako bi pojasnio da možda jednoga dana, ako budete analizirali zašto je sam bio toliko gorak, odnosno da sam sa gorčinom posmatrao svijet, danas i sa ovim filmom želim da vam kažem zašto. Stoga ovaj njegov film je jedan od najotvorenijih i najjasnijih filmova u kojem pokušava odgovoriti na sva pitanja koja su ostala bez odgovora u njegovim ranim filmovima. I taj odgovor koji daje, iako se govori o gorkom odgovoru, ali ipak se osjeti da se radi o zadovoljavajućem odgovoru. To što je u prvom momentu vidimo dvije duše, muškarca i žene, kako stoje zagrljene na druševinama jednog mjesta u Drugom svjetskom ratu. To je prvi blagi i simpatični zagrljaj kojeg vidimo u Andersonovim filmovima. A nažalost, taj zagrljaj je predstavljen od strane dva duha, dvije duše, odnosno dvije umrle osobe. Kada formiramo jednu studiju iz ugla gledanja, shvatit ćemo da Roy Anderson u ovim dvjema dušama, ranjenim i ubijenim u Drugom svjetskom ratu, vidi svu žalost i sav pesimizam ovog modernog svijeta. Sve ove uništene ljepote i ljubavi u destruktivnim akcijama političkih vođa, on ih smatra odgovornim. U filmu o beskraju vidimo Hitlera koji je zauzet ratom i ratnim operacijama. Vidimo ljude zauzete ubijanjem i zločinima. Čak i na drugoj strani fronta, u redovima saveznika, vidimo Sovjete kako Nijemce protjeravaju u dubinu Sibira. Čak na jednom mjestu vidimo izvršenje smrtne kazne nad nacistima. Stoga Roy Anderson, umjesto da svoj prst optužbi usmjeri ka samo jednoj strani, jednom mišljenju i ideologiji, vidimo da svoj prst optužbe usmjerava ka čovjeku koji zapravo poseže za svim tim aktivnostima, nasilju i zločinima. I on tvrdi da se sve to dešava zbog nasilja. Na početku filma vidimo jednog sveštenika u društvu jednog psihologa, psihijatra, i njemu govori da je on zapravo izgubio vjeru. Šta treba da uradi, to je bilo njegovo pitanje. Iako mu psihijatar ne doni nikakav odgovor, ali Roy Anderson sa preciznim prekidom scena želi nam odgovoriti na pitanje, ako je taj čovjek, sveštenik, izgubio vjeru. Ja ću da prekinem scenu kako bi mogao da pojasnim odakle dolazi to gubljenje vjere. I tu vidimo scenu sa dvije duše koje lutaju po porušenom gradu. Prekida scenu na mjestu gdje se vidi da Hitler počinje rat i ratna stradanja. Prekida scenu na mjestu gdje se vidi protjerivanje nacista u Sibir. I na koncu prekida scenu na mjestu gdje se godinama kasnije dešava ubistvo mlade i nevine djevojke od strane toga čovjeka. Zapravo, to nevjerovanje koje pojašnjava Roy Anderson iz dubine duše jednog sveštenika. Vidimo da je to posljedica svih onih ružnih aktivnosti koje svakodnevno čini čovječanstvo i čovjek kao pojedinac. Film o beskraju je iz žanra drame. Glumačku ekipu čine Tatjana Delaunay, Jan Eje-Ferling i Leslie Leichweiss-Bernardi. Filmska priča ispunjena sa više dopunskih priča o različitim temama, poput različitih ljudi, dijelova njihovog života i to sve u nekoliko minuta. Poput recimo žene, koja postepano gubi ljepotu i koja zajedno sa svojim suprugom leti nebesima. Ili recimo o čovjeku koji nema povjerenja u banke i svoj novac i ušteđevinu skriva u kući. Ili srednjovječnog čovjeka koji svakog petka obilazi kolegu iz razreda. On ga pozdravlja, ali ne dobija odgovor. Film je imao zanimljive reakcije gledatelja i filmske kritike. Tako da je na web stranici Rotten Tomatoes dobio izuzetno dobrih 95 od mogućih 100 bodova. Na stranici Metacritic je imao 84 od 100 bodova, a na web stranici IMDb je imao 6,9 od mogućih 10 bodova. Na filmskom festivalu u Veneciji film je dobio nagradu za najboljeg redatelja, a na Evropskom filmskom festivalu je dobio nagradu za najbolje vizuelne efekte. Osim toga, prikupio je izuzetno dobre stavove i kritike filmskih radnika, kritičara i publike.
Jag såg en man som hade gått fel.
Det är redan september.
U filmu o beskraju sve dosadašnje karakteristike osobne koje sam rekao, znači sve one teme koje se odnose na dijelove radnje, počet od slučaja sa Hitlerom ili recimo gubljenje vjere kod ljudi su obrađeni na poseban način koristeći se ironijom pa čak i humorom. Naravno, oni su i pod utjecajem nekih negativnih životnih problema. Pogledajte scenu gdje ima čovjek koji je nezadovoljan svojim životom i gleda direktno u kameru i kaže: mogao sam imati bolji život, ali danas sam niko i ništa. Nisam stigao do onog mjesta gdje sam želio da stignem i sada pozdravljam svog kolegu iz školskih klupa koji je postao inženjer, a on ne odgovara na moj pozdrav. Ova scena i prizor može biti gorak, ali kako tu scenu snima Anderson je čovjek u centru kadra, ali ne izgleda toliko ljut i isfrustriran. Međutim, u kadru vidimo nešto drugo što zapravo podiže intenzitet ljutnja, to je šerpa na desnoj strani kadra u kojoj je voda provrela i taj neugodan zvuk provrele vode. Osjećamo da je šerpa mnogo više ljuta u odnosu na samog čovjeka. Ovdje dolazimo do načina snimanja reditelja Andersona. Putem stabilnih kadrova i živim platnima, Anderson pokušava da poveže tu smrtnost sa svim što se vidi na sceni. U njegovim filmovima mi na pretek vidimo stabilne kadrove i, kako bi to rekao čuveni filmski kritičar David Bolver, vidimo živa platna koja, iako se sve radnje odvijaju od strane tih aktera u filmskim scenama, prenose tu toplinu, osjećaj i emocije koje se vide na sceni. Ili recimo u drugoj sceni u filmu O beskraju, gdje čovjek dolazi u gostioncu čekajući partnera ili osobu drugog spola, vjerovatno po prvi puta. Kada posmatra taj lokal, primijetimo da on vidi da u lokalu nema navedene osobe i da istog momenta napušta gostionicu. Kamera je međutim ostala na istoj toj sceni, vidimo da se u njenom dijelu opet sa desne strane može vidjeti ženski ogrtač na stolici. U našoj podsvijesti se stvara misao da bi se oni mogli vidjeti ako bi čovjek malo sačekao, jer možda je ta žena negdje nakratko otišla, možda je otišla do WC-a. Ali sve ove scene ispunjene metaforama, svim tim scenama koje proističu iz egzistencionalizma, koji dolazi iz srca Valjehovih stihova, sretan bio onaj koji sjedi po strani i koji ništa nije uradio. Sve ove scene koje imaju svoj cilj, a koje pokušavaju da se predstave beznačajnim i besciljnim, pokazuju nam u kakvom praznom i besciljnom modernom svijetu živimo, iako za taj svoj život možemo odrediti sasvim drugačije smjernice. Neko novo značenje, ali vidimo da živimo to bez značenje. Stiče se utisak da film Roya Andersona, pored svih ovih tema koje smo naveli, zapravo veliča život. Baš kao što se u samom naslovu O beskraju govori o trajnosti života i njegovom beskraju. U jednoj sceni vidimo muškarca i ženu kako sjede i posmatraju let lastavica, a odmah nakon toga scena se mijenja u nekom drugom pravcu. Međutim, na kraju filma vidimo muškarca kako ljut pokušava da pokrene svoj automobil, ali u podsvijesti vidimo da automobil bez ikakvog razloga staje. Muškarac izlazi iz automobila, ljut je jer ne može da popravi auto, ali iznenada u jednom momentu zastaje i zbunjeno i magično posmatra let grupe lastavica. Znači, ono što je u prvim momentima filma bilo posijano posmatranjem lastavica od strane muškarca i žene, sjetvu svega toga vidimo u ovoj sceni gdje ljut muškarac posmatra let lastavica. Anderson u tom momentu želi da kaže: iako smo upravo mi stvorili svijet ovakvim kakav jeste, svijet ispunjen nasiljem, nevjerovanjem, nestankom i tako dalje, ipak postoji i mjesto i vrijeme u kojima je moguće živjeti. Još uvijek postoje scene koje govore da možemo veliko uveličati život, da možemo pozvati beskraj naših života, jednostavno da možemo živjeti. Istovremeno, postoje neke scene koje na prvi pogled izgledaju toliko nevezane i nepotrebne, ali u praksi vidimo da su u korist beskrajnosti života. Recimo, otac veže petle svojoj ćerci, Nena fotografiše svoje unuče, muškarac iz daljine posmatra ženu koja mu se već neko vrijeme sviđa. Žena koja putuje vozom iz daleka kako bi došla u grad u kojem živi njena ljubav. Sve ove scene izgledale poput klišea, ali kada se karakteri filma nađu u teškim životnim uvjetima, znajući historiju i sve što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, vidimo koliko se otopilo i razmekšalo srce Roya Andersona, koji ulazi u 70. godine života. Trebam naglasiti da je Roy Anderson svoje filmove snimao u razmak od po 10 godina ili 7 godina. Stoga, prirodno je ako raniji film ili onaj prije njega snimljen u 60. ili 50. njegovim godinama. Ovaj posljednji film koji je snimljen u 70. zapravo pokazuje neku novu zrelost iskusnog redatelja. On tu pojašnjava, ako sam ja svoje ranije filmove predstavljao gorkim, želim da kažem da život ipak nije toliko gorak i da se nježnije može posmatrati. O beskraju, jednom od utjecajnijih filmova snimljenih posljednjih godina iz kinematografskog ugla, iz ugla njegove unutrašnje priče, posebno u godinama hladnog rata, toliko politički tenzija, vidimo da se snima ovaj film koji kaže da je život vrijedan. Tu ćemo vidjeti i mnoge scene i akcije koje naizgled žele pokazati bezvrijednost, dok znamo da se sve što se vidi u kinematografiji usmjereno ka radnji, akciji i reakciji, scene koje se naizgled trome i spore u filmovima Roya Andersona. Te scene nam žele reći da i sa minimalnim tehnikama možemo snimiti filmove ispunjene energijom. Švedski redatelj Roy Anderson je rođen 1943. godine. Godinu dana nakon diplomiranja na Filmskom institutu u Švedskoj režirao je svoj prvi film. Riječ je o švedskoj ljubavnoj priči koji je ekraniziran davne 1970. godine. Taj film je Filmskom festivalu u Berlinu osvojio 4 nagrade. Nakon ovih nagrada Anderson je pao u depresiju, što je bio glavni razlog zaustavljanja narednog projekta kojeg je već bio započeo. Njegov naredni film Giljap je ekraniziran 1975. godine, a bio je katastrofalan i ekonomski, a iz negativnog stava gledatelja. To su bili glavni razlozi zašto je Anderson kinematografiju napustio cijelih 25 godina. Nakon četvrtine stoljeća vratio se kinematografiji sa nekoliko kratkometražnih filmova. Prvi dugometražni film nakon ovog perioda je ekranizirao 2000. godine, a riječ je o filmu Pjesme koje stižu sa drugog sprata, koji je osvojio mnoge međunarodne nagrade na filmskim festivalima, što je za njega bio slatki povratak na scenu. Anderson je nakon toga snimio još 2 filma, Nakon vas živi, od čega je kasnije napravio trilogiju i pristupio prezentaciji filozofije postojanja u sklopu crnog humora i ironije. Film Ti živući je ekraniziran 2007. godine, kao i film Golub sjedi na grani razmišlja o postojanju, koji je ekraniziran 2014. godine. A 2019. godine je na scenu došao film O beskraju. Među nagradama Roya Andersona u svojstvu redatelja možemo ubrojati sljedeće: nagradu sudačkog žirija na Filmskom festivalu u Cannesu za film Pjesme koje stižu sa drugog sprata. Dobitnik je Zlatnog lava u Veneciji za film Golub sjedi na grani razmišlja o postojanju, kao i Srebrni lav u Veneciji za film O beskraju. U jednom razgovoru sa medijima Anderson je govorio o filmskim radnicima i onima koji su ostavili traga na njega. Prije svega, kada sam se počeo profesionalno baviti kinematografijom, bio sam pod utiskom italijanskog neorealizma, pretežno Vittorio De Sica. Recimo, film Kradljivac bicikla je pravo remek djelo. Nakon njega tu je Luis Buñuel, kao i Federico Fellini, koji su ostavili traga na meni. da ne zaboravim Žaka Tatija.
Ako želite da saznate šta se to proteklih dana dešavalo na filmskoj sceni i u svijetu kinematografije, svakako ostanite sa nama i pogledajte šta smo za vas pripremili.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.